Så velkommen til lunsj på fyll I regi av Universitetsbiblioteket her ved Oslo Met. Universitetsbiblioteket har hvert semester flere foredrag I og rundt biblioteken om ulike temaer, og I dag så retter vi søkelyset mot boligpolitikken I Oslo. Mange synes jo det veldig vanskelig å komme inn på boligmarkedet, for ikke å si umulig. Og så har du andre igjen som spekulerer og oppnår stor fortjeneste på veldig få år. Og vi spør, hvordan har det blitt sånn? Og det mulig å endre den politikken? Og en som kan svare på dette, eller I hvert fall forklare, det NOVA-forsker Jardar Sørvoll. Han har jobbet med boligforskning og historie på NOVA siden 2008, og bidratt til en rekke bøker og artikler om norsk og nordisk boligpolitikk. Så velkommen og vær så god, Jardar.
Ja, tusen takk. Det veldig hyggelig å bli invitert hit til Universitetsbiblioteket. Og I dag så skal jeg snakke om norsk boligpolitikk fra 1951 til 2022 på 5 minutter. Jeg skal snakke om utviklingen av den norske urbane boligkapitalismen. Og jeg skal snakke om hvorfor jeg mener at nei, vi ikke på vei mot en ny boligpolitikk. I Oslo. Det jo selvfølgelig en problemstilling som helt umulig å svare for en historiker, egentlig. Men jeg vil tro, og jeg vil mene, at mine prognoser vel så sikre som meteorologenes sesongvarsler og økonomenes langtidsprognoser for utviklingen på boligmarkedet. Så må jeg bare si da, ydmykhetens navn, det var ingen historikere som spådde murens fall. Eller romerrikets sammenbrudd, eller boligkrakket I Norge I 1988. Nei, 1988, ja. Og jeg skal ikke minne dere på det underveis nå, men dere kan jo ha det I bakhodet selv når dere skal vurdere det jeg sier. Ja. Først da, norsk boligpolitikk. Fra 1951 til 2022 på 5 minutter. Det første som vi må ha klart for oss, det at boligpolitikken som vi hadde etter at gjenreisningen etter 2. verdenskrig var ferdigstilt I de fleste byer og tettsteder som hadde betydelige krigsødeleggelser, den var vesensforskjellig fra den boligpolitikken vi har I dag. Den fungerte egentlig på veldig mange måter med helt motsatte logikker. Det var en boligpolitikk rettet mot det brede laget av folket. Det står eksplisitt I husbankloven av 1946 at boligpolitikken ikke bare skulle være noe som vedkom de ubemidlede. Det var en politikk som tok sikte på å bygge et stort antall rimelige boliger av en god standard, hvor man skulle ha mulighet til å leve gode liv. Det var altså en behovsstyrt boligpolitikk som ikke rettet seg mot hva som etterspørsel for på markedet, men rett og slett hva byråkratene I kommunaldepartementet og finansdepartementet syntes det var rimelig at folk skulle ha mulighet til å bo I, for å si det veldig enkelt. Det var regulerte boligmarkeder hvor man ønsket å sørge for at det boligunderskuddet man hadde ikke skulle bli utnyttet av utleiere og boligselgere som da kunne ta veldig høye priser, men den skulle være regulert av staten. Det var en byråkrat I forbruker- og administrasjonsdepartementet som satt og regnet ut og bestemte hva boligene var verdt. Både hva de skulle koste å leie ut, og hva de skulle koste når de bytta beboer, det vi I dag kaller boligsalg. Så det var altså en helt annen politikk. Det var en politikk man hadde ganske lenge, og så skjedde det noe. Som en kollega meg bruker å si, så skjedde det noe på 80-tallet. Så skjedde det kanskje noe litt før det også. Men vi hadde en lang periode med det jeg kaller en systemskifteprosess fra begynnelsen av 80-tallet, egentlig helt fram til 2004, hvor norsk boligpolitikk ble helt lagt om. Man begynte å fokusere veldig mye på de mest vanskeligstilte med de mest prekære behovene. Og mye av grunnen av det var jo selvfølgelig at de fleste nordmenn bodde etter hvert ganske godt, komparativt sett, en av de høyeste boligstandardene I verden. Og så var det ulike aktører der som reiv og slet i disse ulike reguleringene, da, som noen irriterte seg over, fordi det skapte problemer i hverdagen, men også fordi det var så fryktelig vanskelig å tjene mye penger. Og det likte man ikke. Så det skal jeg komme tilbake til. Så da reiv man og slet i dette til sammen, så spiste man opp den gamle boligpolitikken i løpet av en 20-årsperiode. Så får vi en helt ny boligpolitikk, basert på helt andre prinsipper, så basert på selektiv støtte og boligsosiale virkemidler, som bostøtte og kommunale boliger, til de mest vanskeligstilte. Subsidier for vanlige folks bygging av boliger blir tatt bort. Husbanken blir omdannet fra å være en boligbank som finansierte boliger for folk flest. 70-80% av alle norske boliger ble finansiert av Husbanken. Da i nybyggingen. Slik er det ikke lenger nå. Og vi har også fått helt fått en avregulering av boligmarkedet, hvor stort sett da boliger skifter eier, prisen er fri, og det er også en mye friere leiefastsettelse. Den gamle husreguleringen er avskaffet. Så vi har også fått da en markedsstyrt boligbygging, hvor det er utbyggerne som bestemmer når spadene stikkes i jorda, og en mye mer også markedsorientert boligbygging. Det er ikke lenger behovet som styrer, men det er hva utbyggerne mener at de kan tjene penger på markedet. Og ikke bare skal de tjene penger, men de skal tjene mest mulig. Og det er også en stor forskjell. Det er flere steder der de kan bygge boliger hvor de kan tjene penger, men de vil ikke bruke kapasiteten sin der, for de kan tjene mer penger et annet sted. Så vi har en helt annen politikk i dag. Det som også særkjenner den norske boligpolitikken sammenlignet med andre europeiske land, er jo også at den er svært, svært eierorientert. Hvis vi ser på personer, så er det over 80% av befolkningen bor i en eid bolig. Det er høyt i et europeisk perspektiv, ikke helt ekstraordinært. Men det som kanskje er mest spesielt med den norske boligpolitikken, er at vi også prøver å fremme selveie blant de som har minst. Det går ganske langt ned i inntektsfordelingen gjennom Husbankens startlån, som gjør at vi vil at også de som egentlig har, som for eksempel er trygdede, også skal ha mulighet til å være boligeiere. Vi kan også se på bolig som en vare, da, som det er. Og selv om vi hadde Einar Gerhardsen som statsminister etter krigen, så ble det aldri sånn at kapitalismen ble avskaffet i Norge. Den har vi med oss fortsatt. Men på boligfeltet så er det jo sånn at det var ganske strenge begrensninger både på avtalefrihetene i leiemarkedet og eiemarkedet, og ganske strenge begrensninger på prisen, ikke sant? Som var en mye sterkere og mye mer regulert boligkapitalisme. Så får vi et marked med mye større frihet, både for de som selger og de som leier ut bolig. Du kan si at bolig er det store unntaket i den norske velferdsstaten. Og det er en ressurs som stort sett fordeles via markedet og gjennom personlige ressurser og gjennom familieressurser. Altså den såkalte foreldrebanken, som en del er så heldig å nyte godt av, men som andre ikke fordeler, og som også bidrar til å skape ulikhet. Det er sånn at vi har en meget høy boligstandard i Norge. Så du kan si at den dereguleringen av markedet som vi hadde har jo ikke rasert Bolig-Norge, hvis noen trodde det. Men det er sånn at det har blitt færre med lav inntekt som har hatt mulighet til å eie sin egen bolig siden 1990 og frem til i dag, altså en langsiktig prosess. Og det er også en del flere som leier sin egen bolig over lang tid i dag. Dette er ikke en sånn superdramatisk utvikling, sånn som vi ser for eksempel i Storbritannia, hvor det er en enorm, altså helt enorm forskjell i hvor vanskelig det er å etablere seg for de som i dag er 30 år, kontra deres foreldre. I Norge ser vi en mindre dramatisk utvikling. Likevel så har vi hatt en nesten kontinuerlig pris- og gjeldsvekst etter 1993, og realprisen har økt med godt over 50% i Oslo i over en 10-årsperiode. Så det er, og det setter sine spor. Og for de av oss som kanskje er litt sånn sosialdemokratisk orientert, som de fleste nordmenn er, eller til og med sosialistiske, så skaper dette liksom, det skaper utfordringer på politikknivå, men det skaper også et visst ubehag. Så jeg bruker å si at boligpolitikken og boligmarkedet, det er sosialdemokratiets såreste punkt. Fordi det er den utviklingen man ser på boligmarkedet, og de forskjellene som skapes, det er ikke i tråd med sånn typiske sosialdemokratiske honnørord, som rettferdig fordeling, politisk styring. Dette er på en måte et område av en ellers ganske generøs og omfattende velferdsstat, som politikken har sluppet tak i stor grad. Og det har blitt kalt for en ulikhetsgenerator, også i den forstand at de som har tjent aller mest på den kontinuerlige prisstigningen, de har tjent mye mer enn de som har tjent nest mest, tredje mest, fjerde mest og så videre. Så det er en veldig lite sånn progressiv utvikling. Veldig mange boligeiere har fått en del, men det er veldig stor forskjell på hvor mye boligeiere også har fått ut av det. Det er litt sånn location, location, location. De som har vært på de mest attraktive stedene, de har tjent veldig mye. Så er det også sånn at vi har et leiemarked som i et internasjonalt perspektiv også kan karakteriseres som litt utrygt og ustabilt. Det er korte kontrakter, det er veldig mye flytting på det norske leiemarkedet. Og vi har en husleielovgivning som ikke gjør at leieboeren er i en sterk posisjon overfor utleier. På dette moderne boligmarkedet som vi har, så er det veldig mange skillelinjer, ikke sant? Det er veldig mye potensial for konflikt. Det er leieboere versus boligeiere, det er generasjon mot generasjon, og det er insidere versus outsidere på ulike måter. Og det er klasse mot klasse. Likevel kan man jo reflektere over at disse skillelinjene er ganske svake. Vi har ikke et boligmarked likevel preget av konflikt, så da for å låne et uttrykk av den store norske samfunnsviteren Stein Rokkan, så kan man si at disse skillelinjene er litt latente. De ligger og lurer litt, og kanskje de kommer til å slå ut i full blomst en dag. Men så er det viktig for meg å si, siden jeg har brukt store deler av mitt yrkesliv på dette, å si at dette systemskiftet som skjedde på 80-tallet, det var ikke bare noe som skjedde, men det var drivkrefter som lå bak dette, det var aktører. Og det var ikke sånn at en dag så våkna vi opp, og så tenkte vi, å ja, boligstandarden vår har plutselig blitt så bra, nå bare avvikler vi liksom Husbankens subsidier, nå avvikler vi reguleringene. Nei, det var en mye seiere prosess. For den politikken som hadde vart fram til begynnelsen av 80-tallet, hadde selvfølgelig sterke støttespillere. Det er ikke sånn i politikken at man bare avskaffer noe, når man liksom i felles enighet om at dette var lurt, så var det ikke det helt tatt. Dette var en kamp. Det kom endring ovenfra. Kåre Willoch selvfølgelig liberaliserte jo boligmarkedet når han var statsminister på begynnelsen av 80-tallet. Gro fulgte opp. Det var også folk som drev dette fram selv, som jeg kaller for endring nedenfra, som var beboeropprør i frittstående borettslag. Dette var ikke fordi folk nødvendigvis var så veldig sånn gjerrige og ikke ville ha prisregulerte boliger, men det var jo fordi det skapte litt problemer for det, ikke sant? Hadde de lyst på enebolig på Røa, så var det en som allerede hadde en enebolig der som sto først i køen, men hvis de fikk selge leiligheten sin i Linnern Hageby til markedspris, ja, så begynte det å se bedre ut. Da kunne de også flytte til villaen, ikke sant? Så det var sånne ting det handlet om. Ting som vi tar litt for gitt i dag, at liksom middelklassen kan gjøre boligkarriere og kjøpe oss oppover og sånn. Det var noe som ikke var like enkelt på den tiden. Det var noe som folk ønsket. Så var det også selvfølgelig en endring innenfra. Boligbyggelagen og boligkooperasjonen spilte også sin rolle. Boligkooperasjonen i Norge var jo ekstremt sosial og bygget helt uten profitt lenge. Men har i dag blitt, som noen da litt spøkefullt bruker å si, mer kommersiell enn de kommersielle. Bygger dyre boliger, bygger med stor profitt. De også har bidratt til å endre dette systemet innenfra. Så har vi jo selvfølgelig, og så var det selvfølgelig noen økonomiske interesser her, da, som kom litt utenfor boligsektoren, som ikke hadde så store aksjer her i utgangspunktet. Og det var jo selvfølgelig Bankforeningen. Tror du de satt stille og så på disse oppløsningstendensene? Nei, selvfølgelig ikke. Når Norge gikk inn i EØS, så var det første Bankforeningen gjorde omtrent, det var å sende en klage på Husbanken for brudd på EUs konkurranseregler. Det tror jeg er en litt sånn der skjult historie, men det var jo, og dette har skjedd i mange andre land også, at næringsinteresser har benyttet europeisk konkurranseregelverk for å prøve å ta rotta på Husbanken, eller på og lignende institusjoner. Da. Husbanken hadde på dette tidspunktet da, en 80-90% av markedet for nye boliger, og det var sterke pengeinteresser som ikke var så interessert at denne utviklingen skulle fortsette. Og selv om da staten vant saken så var det de private bankene som vant slaget til slutt. For i dag så finansierer Husbanken mellom 10 og 20-25 % av alle nye boliger. Så det er en helt annen situasjon. Det er lettere å tjene penger på bolig i dag enn det det var på 1970-tallet, for å si det mildt. Da ble det ganske vanskelig. Så da er det selvfølgelig noen politiske svar på den utviklingen som vi har hatt i retning av økt ulikhet, skatt på boligmarkedet. Og det er kanskje ikke sånn som blant annet Kristin Kjærås og en kollega skriver i en ny artikkel, at det har skjedd en repolitisering av boligmarkedet i Oslo. At vi liksom nå har våknet opp, at det er liksom aktører som kommer inn og sier dette er urettferdig og dette må vi gjøre noe med. I mitt hode så er det sånn at det har vært en kontinuerlig diskusjon om dette, egentlig helt siden boligmarkedet ble avregulert, og det har vært mange innspill. Og jeg kunne funnet veldig mange liksom, kildebelegg for at sentrale politikere går ut og sier at nei, nei, vi må gjøre noe med boligmarkedet, nå må vi gjøre noe. Det er veldig vanlig, så det er på en måte litt gamle sanger om igjen. Dette er ikke noe som skjer nå, sånn repolitisering, det tenker jeg, nei, det er det ikke. Både for alle stortingsvalgene de siste årene, da har det vært debatt om boligpolitikk. Og spesielt på venstresiden, og da liksom ikke bare fra Rødt og SV, men også fra Arbeiderpartiet, så har det vært mye snakk om å liksom innføre en tredje boligsektor, en storstilt satsning på ikke-kommersielle utleieboliger, og så videre. Likevel så har det vært veldig få kraftfulle svar på denne utviklingen. Faktisk så hørte jeg i går at i dag, så i regjeringskontorene as we speak, så utredes det om det skal utredes. Og det tror jeg er veldig betegnende. Det har vært veldig, veldig mange utspill, men veldig lite som har skjedd. Jeg kan jo ta noen aktuelle eksempler, da. Mine favoritter. Jeg har jo brukt de noen ganger, så dette er ikke den første gangen, men jeg kan ta de opp litt. De er jo ganske ferske. Vi har Hurdalsplattformen da, fra 2021. Og da kan man spørre, er det vanlig folks tur i boligpolitikken nå? Og dette høres ut som jeg nå står og harselerer med vår kjære finansminister Vedum, men jeg gjør egentlig ikke det, for det er mer eller mindre hans ord. Altså, det står vanlige folk ganske mange ganger i denne Hurdalsplattformen og retorikken. Og det er også veldig tydelig at det er lagt opp til at det nå skal være vanlige folks tur. Altså, for eksempel boligsosial og vanskeligstilte, da, som er i dag fokuset er i politikken på disse gruppene. De er ikke nevnt i Hurdalsplattformen, men det er mye snakk om at Husbanken skal få større ansvar for å finansiere boliger for nye grupper, for eksempel førstegangsetablerere. Man vil ha en satsing på aktiv boligpolitikk uten at man konkretiserer det veldig. Man er egentlig veldig lite konkret. Det finnes en alternativ politikk som kunne vært innført. Man kunne innført boligskatt på de dyreste boligene. Man kunne innført mulighet for kommunen til å bestemme mer karakteren på det som bygges. For eksempel at man kunne sagt til utbyggere at «Hei, dere må bygge 20% rimelige utleieboliger». Det er ikke mulighet for i dag i plan- og bygningsloven. Man kunne gjort det. Man velger ikke å gjøre det. Og jeg kan ha et foredrag om det en annen gang. Eller kanskje noen som er mer idealistiske kan gjøre det. Det er ikke tema i dag. Men ikke sant? Det skjer veldig lite. Og her er det interesser. Det må man ikke være, ja. må ikke være naiv. Finansdepartementet, Finanstilsynet, næringslivspressen og de private bankene vil ikke ha en større boligpolitikk. Av ulike grunner. Vil ikke at Husbanken skal finansiere boliger for vanlige ungdom med ordinære inntekter. Det er de ikke interessert i av ulike årsaker. Bankene vil finansiere disse boligene selv. Finansdepartementet er negativ til alt som koster penger, og tenker at boligsektoren, det er en sektor vi har kontroll på. Jordbruket, derimot, litt verre. Ikke sant? Og så er det mye der, ikke sant? Og Finanstilsynet, ikke sant? Dette har, ikke sant? Vi har jo boliglånsforskriftene. De ønsker ikke at starten at Husbanken skal begynne å kludre for mye med det. Det er greit at de finansierer boliger for vanskeligstilte, på en måte. De har ikke så veldig stor kjøpekraft i private banker uansett. Men nei, så det er ikke noe keen på. Og Hurdalsplattformen, der står det mye, men det har ikke skjedd. Altså, det utredes som det utredes. Så har vi da Oslo, da. Og her har det jo vært en veldig interessant utvikling. Det synes jeg vi må gi byrådet. I 2019 så lagde jeg en ny strategi som heter Nye veier til egen bolig. Og dette jo også et dokument som peker utover dette fokuset på markedet og vanskeligstilte. Man har ulike pilotprosjekter som skal legge til rette for da at de som har problemer med å finansiere en bolig, men har helt vanlige inntekter, skal ha mulighet til å etablere seg for eksempel i en deleid bolig hvor de kjøper deler av boligen først. Og det jo et svar på dette med etableringsproblemene til ungdom, og også denne sykepleierindeksen som har fått veldig mye oppmerksomhet, som viser at en sykepleier med gjennomsnittlig lønn kan kjøpe liksom 2-5% av boliger i Oslo. Så det jo ganske. Så kan du jo si at kanskje sykepleier gift med ingeniør og sykepleier gift med lege kan kjøpe litt flere. Men likevel, det sier jo noe vesentlig om hvor vanskelig det faktisk er da. Spesielt når man enslig. Så har det skjedd noe da? Har det skjedd noe etter nye veier til egen bolig? Nei, ikke så veldig mye. Det bor ingen i den tredje boligsektor i Oslo i dag. Men det tre pilotprosjekter som på vei. Men så har det fokuset kommunen har jo inspirert OBOS og andre til å lage på en måte kjøpsmodeller der det mulig å kjøpe seg en i borettslag uten å betale full pris med en gang. Som for så vidt kan være ålreit fordi det gjelder, men som jo ikke noe sånn avgjørende brudd med den markedsliberalistiske boligpolitikken eller den eierlinja vi har. Det jo på en måte litt reklameprodukt for OBOS og litt omdømmesminking og litt bra for de som flytter inn. Det min snabbe analyse. Og så har de opprettet også Oslo Bolig, som et selskap som egentlig et selskap som skal kjøpe boliger, som de har etablert med mange private aktører, for sånne deleiemodeller. Og der målgruppen førstegangskjøpere med under 600 000 i inntekt. Og det en gruppe som kan slite med å kjøpe bolig, fordi det innført boliglånsforskrifter hvor det krav om 15% egenkapital. Så det kan, vi skal ikke kimse av det. Det kan være noe som kan være positivt for de gruppene det gjelder. Men denne politikken går tregt, og vi er ikke på vei mot en ny boligpolitikk i Oslo, mener jeg. Og selv mindre endringer kan være vanskelig å gjennomføre. Så det høres ikke revolusjonerende ut. Det ikke sånn at vi tenker at revolusjonen kommer hvis Husbanken begynner å finansiere boliger for vanlige folk igjen til gunstige renter og lang avbetalingstid. Det i hvert fall ikke da jeg begynner å frykte for min enebolig på Ski. Men likevel så sitter det veldig langt inne, fordi det næringsinteresser og selvfølgelig også folk i byråkratiet som har sitt å si om dette. Og det skal prioriteres på et statsbudsjett. Og man må huske på det at i boligsektoren det en veldig svak sektor. Altså i boligsektoren ikke herrer i eget hus. Finansdepartementet viktig i enhver sektor, men Finansdepartementet har taket på denne sektoren. Så alt som veldig omfattende må gjennom der. Og vil kanskje slite. Det finnes ikke noe boligparti, men vi har et bondeparti på en måte. Det vil slite konkurransen. Men det ikke så enkelt, ikke sant? Det store spørsmålet selvfølgelig hvorfor jeg mener det, og hvorfor jeg mener denne spådommen sikre meteorologenes sesongvarsler og økonomenes boligprisprognoser. Og det at det ligger kanskje noen kilder til stabilitet i selve boligpolitikken. Noe av dette gjelder alle politikkfelt. Det treghet i den fysiske boligmassen. Alt det som vil bygges vil bare være en liten del av totalen. Og i og med at vi har en markedsøkonomi og en kapitalistisk rammefortelling om alle våre liv, så står den private eiendomsretten veldig sterkt, avtalefriheten står sterkt. Det ikke sånn at vi kan omfordele alle boligene. De trygge i deres sender hvis dere eier det selv. Ingen kommer og tar det fra dere, og det urealistisk at du vil bli skattet ut av de også. Det ligger såpass dypt i kulturen vår. Så boligpolitikken litt allergisk mot brå endringer hvis det ikke kommer en stor krise. Så det også dette med treghet, selvfølgelig interesseorganisasjoners makt og andre aktørers maktposisjoner. Vi har mange organisasjoner i Norge. I boligsektoren de kanskje ikke så sterke, men likevel de påvirker politikken og har på en måte vested interest i det systemet vi har, akkurat som organisasjonene på 60- og 70-tallet hadde en vested interest i det systemet som var på den tida, og jobbet mot endringer med nebb og klør. for eksempel NBBL. I dag vil nok NBBL, for eksempel Norsk Boligbyggelags Landsforbund, stille seg på en annen side de ideologiske debattene, fordi nå har en slags vested interest i det systemet vi har i dag. Som bare et tenkt eksempel, ikke fordi det noe spesielt med NBBL. Ja. Så jeg tror disse mekanismene fungerer et stykke vei for å forklare hvorfor det skjer så lite. Det er kanskje en stabilitet i selve politikken. Ikke sant? Den boligsosiale politikken som vi har i dag, den provoserer veldig få. Provoserer ikke bankene, ikke næringslivinteressene. Det er veldig få som er provosert av at man hjelper folk som ikke har et sted å bo. Det kan de fleste være enige om at det er en god ting. Dette er en politikk som er lett å videreføre. Selv om man sier mye om at man skal gjøre politikken større, så er det kjempegreit, tror jeg, å bli enig på bakrommet at dette er den politikken vi har. Den funker helt greit. Og den må vi ha. Den må vi satse på. Mens alle sånne store planer om å utvide Husbankens område og lage en stor tredje boligsektor, det vil tvert imot utløse veldig mye motstand, og det har også veldig ukjente konsekvenser. Og så er det også noe med ideologien da, som har blitt vant til. Altså, bolig skal være et personlig ansvar, og selv i den nye veien til egen bolig, så var det et eksplisitt premiss, som jeg tror man har fraviket til en viss grad allerede, at det skal ikke koste en krone for kommunen. Da blir det vanskelig. Da blir det vanskelig med endringer hvis det er utgangspunktet, ikke sant? Og det handler om dette her, at man har en markedsliberalistisk tankegang i boligpolitikken, som man ikke har andre steder. Så er det jo sånn at Oslo kommune selvfølgelig er en vesentlig maktaktør, men det er også en aktør med veldig stor avmakt. Det er veldig få tomter i Oslo. Man har solgt unna det meste. De tomtene trenger man også til barnehager, sykehus, SFO-bygg, you name it. Få tomter å gi til folk som ønsker en tredje boligsektor. PBL, altså plan- og bygningsloven, er et svagt redskap i Norge, så kommunen har ganske lite mulighet til å legge føringer på det som bygges. Så for eksempel å få utbyggere til å bygge rimelige boliger til vanlige folk er veldig vanskelig. Hvis du da ikke bruker tomtemakta, som er det største maktmiddelet til kommunen, men det er tomter du ikke har i stor grad, som du i hvert fall ikke vil bruke. Så er det jo veldig mange konkurrerende velferdsambisjoner og uvilje mot å bruke penger på boligpolitikk, og da blir det vanskelig å få til endring. Men så er det jo et paradoks da, som ikke jeg har svaret på. Hvorfor er det sånn at insiderne, de har makt, men hvorfor ikke outsiderne som er utenfor? Hvorfor greier ikke de å organisere seg sterkere og få til endring og påvirke politikken mer? Kanskje er det fordi boligeierne har en veldig trygg identitet, de vet hvor det er, mens de andre som er utenfor, de har en mye mer uklar identitet som leieboer. De tror de skal videre. Og de har også en mer kompleks situasjon, at de kanskje har foreldre de skal arve og så videre. Og heller egentlig kanskje mange av de, selv om de kanskje ikke ser ut som de er i en veldig feit posisjon, egentlig har noen aksjer i det rådende systemet de også. Ja. Så min konklusjon er at i fravær av en krise, så vil boligpolitikken være ganske stabil. Og de som vil endre politikken har en veldig stor jobb å gjøre. Jeg tror at jeg kan spå i denne regjeringsperioden, jeg tror jeg kan spå i de to neste også. Så er det klart, tror jeg ikke jeg bestemmer hva som er endring, for det er klart det kommer alltid endringer. Men jeg tror at de grunnstolpene som er satt opp for boligpolitikken, markedsbasert boligbygging, frie boligmarkeder, eierlinja, den kommer til å stå ganske godt de neste 12 årene også. Og jeg tror det er et sikkert varsel. Og også mindre systemjusteringer, som bare det å gi startlån til, la oss si, 10% flere mennesker, som ikke er vanskeligstilte eller varig trygda, eller på en eller annen måte har spesielle behov, den sitter også langt inne. Så jeg er ikke så optimistisk. Ja, så vi er ikke på vei mot en boligpolitikk i ny betydning i ordet. Det betyr ikke at jeg synes dette er en god utvikling, og det betyr heller ikke at jeg synes det er en bra utvikling. Jeg kan snakke om hva jeg synes er mest rettferdig i et annet foredrag, om det er interessant for noen. Tusen takk for meg. Takk for at dere hørte på.